marka kutub loo akhriya jirto yar yar oo kutubta.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia, tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 15 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen nchini Kenya inayosikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, hali ikoje mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati makabiliano makali yakiendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23? Je, wachambuzi wanasemaje?
Inajulikana na hata hao nchi za magharibi kwamba kuna mkono fulani hapo unatumika. Sasa ili kutatua matatizo haya, si lazima nchi za magharibi ziingilie kati. Afrika ina jumuiya yake, ina African Union, kuna jumuiya hizi za Afrika ya Mashariki na kuna jumuiya ya SADC.
Na katika taarifa nyingine, wakazi wa Nigeria waharakia kutafuta sarafu za kigeni baada ya benki kuu ya nchi hiyo kutangaza mpango wa kubadili sura ya sarafu ya naira kwa lengo la kupunguza fedha bandia pamoja na usafirishaji haramu wa fedha.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya mambo tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Patrick Nduimana anakusomea habari za kimataifa sasa hivi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amesema usitishwaji wa kweli na kamili wa uhasama utatokea ikiwa Russia itaondoa wanajeshi wake wote ndani ya Ukraine na kurejesha udhibiti wa eneo la Ukraine kwenye mpaka wake na Russia. Akihutubia viongozi wa nchi za G20 kwa njia ya mtandao kwenye mkutano mjini Bali huko Indonesia, Zelensky amesema kuchelewesha kumaliza mzozo inamaanisha vifo zaidi vya wananchi wa Ukraine na vitisho zaidi kwa ulimwengu. Ninaamini sasa ni wakati ambapo vita haribifu vya Russia vinatakiwa kukomeshwa, Zelensky amesema. Matamshi ya kiongozi huyu wa Ukraine yanafuatia ziara yake jana Jumatatu katika mji uliokombolewa wa Kherson, ambapo aliwaambia wanajeshi wa Ukraine kwamba nchi iko tayari kwa ajili ya amani. Rais wa shirikisho la kandanda duniani Gianni Infantino ametoa wito wa kusitishwa kwa mwezi mmoja vita vya Russia nchini Ukraine, ikiwa ni sawa na wakati kombe la dunia linafanyika nchini Qatar. Kiongozi huyo wa FIFA alisema hayo wakati wa chakula cha mchana kwenye mkutano wa viongozi wa mataifa tajiri G20 unaofanyika mjini Bali, Indonesia leo Jumanne. Akiwahutubia viongozi hao, Infantino amesema kwamba mashindano ya kwanza ya kandanda duniani kufanyika Mashariki ya Kati yanaweza kuchochea kuchukuliwa hatua chanya ili kuwasilisha ujumbe wa matumaini. Russia ndiyo iliandaa michuano ya mwisho ya kombe la dunia mwaka 2018 na ikafika robo finali, wakati Ukraine ni miongoni mwa nchi zinazojaribu kuandaa finali za mwaka 2030. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed Jumanne ameapa kutekeleza kwa uaminifu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali yake na vikosi vya Tigray, ambayo amesema ni muhimu ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana. Makubaliano hayo yaliyosainiwa tarehe 2 Novemba yaliridhia kumaliza vita vya miaka miwili ambavyo viliharibu eneo la Tigray, kuua maelfu ya watu, kuwahamisha kwenye makazi yao mamilioni ya watu na kutishia umoja wa taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika. Serikali ya Abiy na wawakilishi kutoka Tigray Jumamosi walisaini makubaliano zaidi ya kutekeleza usitishaji mapigano. Tumepiga hatua moja mbele, tumejadiliana, tumekubaliana na kutia saini. Jambo la kufuata linalotarajiwa kutoka kwetu litakuwa kutekeleza kwa uaminifu kile tulichoahidi kufanya, amani idumu, Abiy ameliambia bunge la Ethiopia baada ya kusikiliza maswali ya wabunge. Thailand inalenga kuimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na kisiasa na karibu mataifa 24 wakati viongozi wa dunia watakapokutana mjini Bangkok wiki ijayo kwa ajili ya mkutano wa jumuiya APEC. Lakini wachunguzi wa mambo wanasema kutokana na mivutano ya siasa za kikanda kuwa mikubwa kati ya Marekani na China na vita vya Russia nchini Ukraine, Thailand itaingilia faida zake wakati wa hafla hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific au APEC ni kundi la mataifa 21 ya Asia na Pacific ambalo maafisa wake wakuu na wawakilishi watakutana kujadili masuala yanayozingatia biashara, ushirikiano wa kiuchumi, maendeleo endelevu na msaada kwa makampuni ya biashara. Rais wa China Xi Jinping atahudhuria, lakini rais wa Marekani Joe Biden atawakilishwa na makamu wa rais Kamala Harris. Rais wa Russia Vladimir Putin pia hatahudhuria mkutano huo. Lakini naibu waziri mkuu wa kwanza Andrei Belousov ataiwakilisha Russia kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Kwa Thailand, mada yao ya mkutano huo ni kukuza uchumi na kulinda viumbe na utamaduni kwa kutumia teknolojia mbadala katika matumizi ya rasilimali na juhudi za kukuza biashara pamoja na kukabiliana na changamoto za mazingira inayofahamika kama BCG.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ivory Coast itaondoa wanajeshi wake hatua kwa hatua ndani ya kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini Mali ifikapo Agosti mwaka 2023, kulingana na barua rasmi ambayo shirika la habari la AFP limeiona leo Jumanne. Kwa amri ya serikali ya Ivory Coast, tume ya kudumu inathibitisha kuondoka kwa wanajeshi na polisi wa Ivory Coast wanaohudumu katika kikosi cha MINUSMA. Barua iliyotumwa kwa kikosi hicho inasema, barua hiyo inaongeza kuwa zoezi la kupishana zamu kwa wanajeshi wa Ivory Coast ambalo lilikuwa limepangwa kufanyika Oktoba na Novemba mwaka huu halitafanyika tena. Hakuna sababu rasmi kuhusu uamuzi huo iliyoelezwa katika barua hiyo, lakini mvutano kati ya Ivory Coast na Mali uliongezeka tangu wanajeshi 49 wa Ivory Coast walipokamatwa baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Mali hapo tarehe 10 Julai na kutajwa kuwa ni mamluki. Maafisa wamesema leo Jumanne kwamba raia mmoja wa Palestina amewaua Waisraeli watatu katika ukingo wa magharibi unaokaliwa na kuchoma kisu vibaya wanaume wawili na kuwapiga kisu wengine kadhaa kisha kumuua mwingine kwa kutumia gari la wizi kabla ya kujiua mwenyewe kwa risasi. Shambulio hilo baya limetokea saa chache kabla ya Israel kuapisha bunge lake jipya, huku wabunge wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia wakiwa tayari kuwa mawaziri wakiapa kuwa watapambana na ghasia za Wapalestina. Jeshi la Israel limeripoti shambulio la kisu karibu na eneo la viwanda la Ariel kaskazini mwa ukingo wa magharibi. Taarifa ya jeshi la Israel imesema gaidi alifika kwenye mlango wa kuingilia eneo hilo na kuwachoma kisu raia katika eneo hilo. Iran Jumanne imekosoa vikali na kutishia kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vita vya Umoja wa Ulaya vinavyoilenga dhidi ya ukandamizaji wa maandamano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Nasser Kanani, amesema katika taarifa iliyosomwa na shirika la habari la serikali IRNA, kwa kutegemea sana vikwazo nchi za Ulaya hazina tena busara na umakini. Ameongeza kuwa Iran itajibu kwa ufanisi na kwa nguvu dhidi ya hatua zisizo na tija za Umoja wa Ulaya. Jumatatu, Umoja wa Ulaya ulitangaza vikwazo zaidi dhidi ya Iran kama jibu kwa ukandamizaji dhidi ya maandamano yaliyochochewa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amin akiwa chini ya ulinzi wa polisi hapo tarehe 16 Septemba. Marufuku ya visa na kuzuiliwa kwa mali inawahusu maafisa 29 wa Iran akiwemo waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo pamoja na taasisi tatu. Kati ya mashirika yaliyolengwa na vikwazo hivyo vipya ni televisheni ya serikali ya Iran inayotumiwa na Umoja wa Ulaya kwa kuhakiki ushahidi wa kulazimishwa wa wafungwa. Umoja Mataifa unasema kwamba idadi ya watu duniani inakadiriwa kufikia bilioni 8 leo Jumanne, ikiongeza kusema kwamba kiwango kikubwa cha ongezeko hilo inakadiriwa kuwa katika nchi zinazoendelea. Nigeria ni nchi mojawapo ambako tayari ina upungufu wa rasilimali. Mji wa Lagos wenye watu milioni 15 unashindwa kukidhi mahitaji ya watu wake, hivyo wanashindania kila kitu kuanzia umeme wa nyumbani mpaka kwenye usafiri wa mabasi yanayojazana abiria. Umoja Mataifa umesema katika kipindi cha miongo mitatu ijayo, idadi ya watu katika taifa hilo la Afrika Magharibi lenye wakazi wengi zaidi inatazamiwa kuongezeka hata zaidi kutoka milioni 216 mwaka huu kufikia milioni 375.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mapigano mapya yanaendelea kushika kasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya jeshi na waasi wa M23 ambao wanaonekana kuelekea zaidi kwenye vijiji vya Kibumba, Rugari, Tongo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wakati hayo yakijiri, Kenya imeshapeleka kundi la kwanza la wanajeshi wake ili kusaidiana na jeshi la Kongo kuwakabili waasi hao. Mkamiti Kabasi basi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa wa Afrika Mashariki Amin Ali akiwa jimbo la Washington, Seattle hapa Marekani, na kwanza akamuuliza iwapo ziara ya rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye yuko wa DRC sasa hivi itasaidia kuleta mazungumzo na upatikanaji amani dhidi ya waasi hao.
Kwa kujibu swala hilo, kwa upande wa upatanishi wa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, hii imetokana na kwamba vile vile Kongo sasa ni nchi ambayo iko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katika upatanishaji wa aina yoyote katika migogoro ya kisiasa au ya kijamii, nchi na nchi zinaweza kufanya mapatanisho, lakini vile vile jumuiya za kanda zinaweza vile vile kuingilia swala hili. Ninaamini wazi kwamba kuwepo kwa Uhuru Kenyatta kama ni rais wa zamani wa Kenya kunaweza kuleta sura mpya ya mabadiliko ya kuleta suluhu baina ya kikundi cha MN23 na serikali ya inaongozwa na bwana Tshisekedi hapo Kongo. Nia ni kuleta mapatano, na mapatano yakiwa hayapatikani baina ya pande mbili zinazopigana, lazima mapatano yapatikane nje ya nchi hiyo. Ndio sababu ya kuwepo Uhuru Kenyatta kama ni rais, ambaye vile vile yeye alishiriki hatua ya awali kuhakikisha kwamba Kongo inaingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na vile vile alihakikisha kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inapeleka majeshi pale katika kuleta suluhu baina ya pande ambazo zinatofautiana.
Lakini kama ulivyozungumza hapo awali, haya ni mapigano ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu ya kundi hili la M23, na nchi jirani zimekuwa zikisaidia kwa muda, hakujaonekana bado auheni. Je, ni wakati sasa pengine umefika kwa mataifa magharibi kuingilia kati swala hili la mapigano kati ya M23 na serikali ya Kongo ili kuweza kupata suluhisho na kunusuru maisha ya raia wasiokuwa na hatia ambao wanakufa kila kuchao?
Ukichukulia mgogoro halisi wa Kongo unaambatana na mambo mawili au matatu. Kuna shutuma zinazotoka kwa pande mbili. Moja, serikali ya Kongo inaishutumu serikali ya Rwanda kwamba inasaidia waasi wa M23. Hilo la kwanza. Na swala hili linajulikana na hata hao nchi za magharibi kwamba kuna mkono fulani hapa unatumika. Sasa ili kutatua matatizo haya, si lazima nchi za magharibi ziingilie kati. Afrika ina jumuiya yake, ina African Union, kuna jumuiya hizi za Afrika ya Mashariki, na kuna jumuiya ya SADC. Hizi zote ni jumuiya za Afrika. Kwa nini zisiwe mstari wa mbele katika kutatua tatizo hili? Lazima tupate upatanishi wa nchi za magharibi. Na vile vile chombo cha msingi chingine ambacho kitaweza kutatua masuala kama haya ni Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ndio msingi mkubwa ambao vile vile una majeshi yake pale Kongo katika kuleta suluhu ya mapigano ambayo yanaendelea pale.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Ali kutoka jimbo la Washington hapa Marekani. Tukiondoka kwenye masuala ya DRC, basi tuelekee nchini Kenya ambapo raia wapatao milioni 4.2 ambao hadi sasa wameshindwa kulipia mikopo waliochukua kupitia programu za simu wamepata afueni baada ya benki kuu nchini kuagiza benki na taasisi ndogo nyingine za kifedha kuwapa angalau punguzo la 50% kwa mikopo ambayo bado hawajalipa. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
ili kuwahimiza kurejesha sehemu ya mikopo waliopokea kabla ya Mei tarehe 31 mwaka 2023. Benki Kuu ya Kenya kupitia tangazo kwa umma inazitaka benki za Kenya na taasisi nyingine ndogo za kifedha vikiwemo vyama vya ushirika kuwasiliana na wakopaji hao walioshindwa kulipia mikopo yao, hususan wale walioathirika kutokana na hali ngumu ya maisha iliyosababishwa na janga la virusi vya corona, kuingia makubaliano mapya ya malipo. Kupitia mpango huo maalum, wakopaji hao milioni 4.2 ambao wameshindwa kulipia mikopo hiyo iliyochukuliwa kupitia programu mbalimbali za simu kwa utaratibu ulio rahisi, wanatakiwa kulipia nusu ya madeni ya mikopo waliochukua ili kuboresha wasifu wao na kuongeza uwezo wa kukopa zaidi, hata baada ya kuwekwa kwenye jedwali la mashirika yanayokadiria madeni maarufu nchini Kenya kama CRBs. Kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka huu, kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Kenya, jumla ya thamani ya mikopo ambayo haijalipwa ni shilingi bilioni 30, sawa na 0.8% ya jumla ya mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 3.6 ambazo benki za Kenya zimetoa kama mikopo kwa umma. Hata hivyo, mpango huo utaziacha benki nchini Kenya pamoja na taasisi nyingine ndogo za kifedha na punguo la shilingi bilioni 15 ambazo zitafidia kima hicho cha madeni ya mikopo. Je, hatua hii ya Benki Kuu ya Kenya na tafsiri waje? Swali hili limemuuliza mchumi Charles Karisa.
Afueni itakuwepo, watu watapata mapato katika mfuko yao na faida pia itaongezeka, kwa sababu ile cost of doing business itakuwa imekuwa reduced, kwa sababu it's a bit expensive sasa hivi tunapozungumza kwa na biashara kulipa ile interest ama ile ada baada ya kuchukua mkopo. Kwa hivyo hiyo pia itasaidia kuongeza mapato yao na faida, na ikiwa unapata faida basi pia ushuru utakuwepo ama serikali itakusanya ushuru kwa hali ya juu.
Nchini Kenya kuna takriban makampuni 30 yanayotoa mikopo kupitia programu za simu kwa utaratibu ulio rahisi, lakini hutoza kiasi kikubwa cha riba kwa raia wa Kenya wasiotaka kufuatilia utaratibu mwingi wa benki. Kwa muda sasa pamekuwa na shinikizo kwa serikali kuingilia kati kwa nusuru raia wake ambao wameeleza kujikuta pabaya wakati wanaposhindwa kulipa mikopo hiyo. Baadhi ya wakopaji wameeleza kuhangaishwa na wakopeshaji ambao wanafuatilia mikopo hiyo hadi kwa jamaa za wateja kama njia ya kuwaripoti na kuwaaibisha, hali ambayo rais wa Kenya William Ruto ametaka kukomeshwa.
Nimesema wale watu wote waliowekwa kwa blacklist, ile watu wametoroka simu kwa sababu simu imekwama, mnipatie kama wiki mbili kila mtu simu yake itafunguliwa, kwa sababu tumesema ile blacklisting iondolewe. Na watu wameniahidi ya kwamba watu milioni 5 in the next 14 days, watu milioni 5 wataondolewa kwa blacklist kwa ile madeni walikuwa nayo, na utakuwa na nafasi sasa ya kujipanga ulipe mambo deni polepole bila ya kukatazwa kuendelea na biashara yako.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mpango wa Nigeria wa kubadili sura ya sarafu yake ya naira ili kupambana na sarafu bandia, uhalifu unaosababisha kushuka kwa thamani na kupelekea baadhi ya watu kukimbilia dola za Marekani. Wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo iliyopangwa kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa Februari huenda ikahujumu hadhi ya Nigeria ambalo ni taifa lenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Timothy Obiezu kutoka mjini Abuja.
Kumekuwa na ubadilishanaji mkubwa wa sarafu ya naira kwa dola za Kimarekani, na hasa kwenye masoko ya magendo ya fedha mjini Abuja, wakati watu wakijitahidi kuepukana na kushuka kwa thamani ya mali zao. Hali hiyo imekuwa ikitokea tangu Oktoba pale Benki Kuu ilipotangaza mpango wa kubadili noti za naira za thamani ya 200, 500 na 1000. Maafisa wanasema kuwa noti mpya za sarafu hiyo zitaanza kusambazwa mwezi ujao na kwamba wananchi wana hadi Januari 31 mwaka ujao kusitisha matumizi ya sarafu za zamani. Muhammad Mustafa ni kiongozi wa operesheni za ubadilishanaji wa fedha.
So people are rushing coming in and going out. They are coming with their currencies.
Watu wanakuja kwa wingi wakija na kuondoka kwa haraka. Wanakuja kubadilisha fedha zao kwa dola, baadhi pia wakichukua paundi.
Wakati naira 700 zikibadilishwa kwa dola moja ya Kimarekani, thamani yake inasemekana kupanda kwa zaidi ya 20% baada ya kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi katika historia kufuatia tangazo la Benki Kuu la Oktoba. Benki Kuu ya Nigeria, CBN, imesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kudhibiti thamani ya naira pamoja na kuzuia uhalifu na utengenezaji wa fedha bandia. Benki hiyo inasema kwamba zaidi ya 85% ya fedha zilizopo nchini hazipitii kwenye mabenki. Hata hivyo, wataalamu wanasema kwamba huu sio wakati mwafaka wa kuchukua hatua hiyo ikizingatiwa kuwa uchaguzi mkuu umekaribia. Emeka Ekpogun ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi.
Going to be creating hyperinflation, going to be probably creating some level of deflation, but at the other end, which
hatua hiyo itasababisha kushuka kwa thamani ya fedha au hata kipindi fulani cha kudumaa kwa uchumi. Hata hivyo, itatuma ujumbe kwamba fedha zilizofichwa ni lazima zirejeshwe kwenye mfumo wa kifedha.
Ripoti kutoka mtandao wa habari wa Bloomberg zinasema kwamba shirika la kimataifa la fedha duniani IMF limeshauri serikali ya Nigeria kuchukua tahadhari wakati wa zoezi hilo ili kuzuia wananchi kupoteza imani ya sarafu yao, swala ambalo Benki Kuu imeendelea kuhakikishia wananchi. Godwin Mefiele ni gavana wa Benki Kuu.
The global best practice is for central banks to redesign, produce and circulate new local legal tender.
Ingawa kwa kawaida kulingana na sheria za kimataifa za fedha, sarafu zinahitajika kubadilishwa kila baada ya miaka 5 au 8, sarafu ya naira imechukua miaka 20 kabla ya kubadilishwa sura. Benki Kuu ina azma ya dhati ya kutekeleza hilo.
Benki zinahitajika kufanya kazi hadi nyakati za mwisho wa wiki pamoja na Benki Kuu kushirikiana na mawakala wa fedha wa makampuni ya simu za mkononi ili kuhakikisha zoezi hilo linafaulu hadi kwenye sehemu za vijijini. Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, zaidi ya 40% ya wakazi wa Nigeria hawaweki fedha zao kwenye mabenki. Emeka anasema kwamba ingawa huu sio wakati mwafaka wa zoezi hilo, ameanza kupata imani kidogo kutokana na mikakati iliyotangazwa na Benki Kuu.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania katika miji ya mwambao wa bahari ya Hindi kuangazia fani ya uchoraji piko na hina inayofanywa na wanawake mbalimbali katika miji hiyo, ambapo wanawake wengi hupendelea kuchorwa na kupambwa sehemu mbalimbali za mwili wao ikiwemo mikononi, miguuni na mabegani. Urembo huu umeonekana kushika kasi zaidi katika siku za karibuni na kuwanyanyua baadhi ya wanawake kiuchumi licha ya changamoto mbalimbali katika kazi hii. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, katuandalia makala ifuatayo.
Miji mingi nchini Tanzania imepoteza utamaduni wake, lakini sio kwa wakazi wa pembezoni mwa bahari ya Hindi. Wanaendelea kudumisha utamaduni huu wa kujipamba kwa njia tofauti, ikiwemo ya kupaka piko na hina katika baadhi ya sehemu za miili yao, jambo ambalo kwa wachoraji limekuwa likiwasaidia kujipatia kipato kupitia kwa watu hawa wanaopenda urembo huo. Zulfa Shabari, mchoraji wa muda mrefu akifanya shughuli zake mkoani Pwani, amebainisha sababu kubwa zinazopelekea wanawake wengi kupendelea kuchora.
Wanawake wanapenda kuchora piko na hina ni kama pambo katika miili yao. Kuchora piko na hina ni pambo la asili, na hasa kwa wanawake wa Pwani, wanawake wa Kipwani. Wanawake wanapenda kuchora ili wawe tofauti. Tukisema kuchora wawe tofauti ni kwa ajili ya kujipendezesha miili yao.
Zulfa amesema shughuli hii inawanufaisha zaidi katika baadhi ya misimu, hasa ile ya harusi na sikukuu za Idi, ambapo wateja wanaojitokeza kwa ajili ya kuchora ni wengi.
Kwa hiyo hii kazi ya kuchora ina msimu, na msimu wake sana ambao unakuwa na wateja wengi ni huo msimu wa maharusi, na sana sana ni sikukuu za Idi, Idil Haj, Idil Fitri, ikaribia sikukuu, basi ni msimu ambao sisi wachoraji tunapata wateja wengi mno. Wateja maalum nimesema ndo hao walio kwenye ndoa na ambao wanaenda kuolewa.
Kwa upande wake, Aviwe Saidi, mkazi wa Tanga, ni mwanamke ambaye alianza kazi hii ya kuchora tangu akiwa mwanafunzi hadi sasa ni mama mwenye watoto wawili. Amesema sanaa ya uchoraji ina mitindo tofauti kulingana na matakwa ya yule anayetaka kuchorwa, na kila mtindo una bei tofauti, na kawaida hukubaliana kabla ya kuanza kazi ya upakaji piko na ina.
Ina maana kuna uchoraji wa kidogo ambao ni simple, na kuna uchoraji wa katikati, na uchoraji wa bibi harusi, ni bei tofauti tofauti. Uchoraji wa bibi harusi ina maana anachora nyingi. Japokuwa sasa hivi wapo ambao maarufu ambao wanasema yeye ni maarufu kwa kisasa, anachora sana, anachora kidogo tu. Lakini pia maua ni tofauti, maua ya harusi na maua ya kawaida. Yaani wachoraji tunatofautiana kusema ukweli. Kuna wachoraji ambao wanachora maua ya 50, kuna ambao wanachora harusi 30, kuna ambao wanachora harusi 80 mpaka 100.
Tamaduni hii ya asili ya mapambo haya ya uchoraji yenye uzuri wa ajabu imezungukwa na siri nyingi, huku Mariamu Ayubu, mkazi wa Dar es Salaam, anasema yeye hupendelea zaidi kuchora ikiwa ni ishara ya mahaba na upendo kwa mumewe, kwa kuwa wanaume wengi hutajwa hufurahishwa na mapambo hayo na wake zao.
Binafsi napenda kuchora kwa sababu swala la kuchora ni mapambo ya asili ambayo hata kipindi ambacho sijaolewa nilipokuwa nikiishi nyumbani nilikuwa namuona mama akiwa anachora. Kingine kinachonifanya nipende kuchora ni mume wangu. Mume wangu anapenda sana kuniona nikiwa nimechora piko. Kwa hiyo swala la kuchora kwangu ni swala ambalo ni la asili. Tangia nyumbani namuona mama alikuwa akienda kuchora. Kwa hiyo nikajikuta napenda kwa sababu ni mapambo ambayo yanapendezesha sisi wanawake wakina mama.
Abila Imashi, mkazi Dar es Salaam, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema wanaume wengi wa pwani upendezwa na kuvutiwa zaidi na wanawake waliojichora piko na hina katika miili yao.
Ni kweli kwa sisi wanaume ambao tumetokea pwani huwa tunafurahishwa sana, macho yetu yanapendezwa pale tunapoona wanawake wamejichora hasa kwa ajili yetu.
Licha ya kupendwa na wengi, bado kwa baadhi ya makabila ni kosa kwa mwanamke ambaye hajaolewa kuchorwa, lakini kwa sasa kutokana na uwazo wa teknolojia walio wengi wanachorwa, hata wale mabinti ambao hawajaolewa, ingawaje uchoraji wao ni wa kiwango kidogo tena katika siku maalum, hasa wakati wa sikukuu na harusi za watu wao wa karibu. Sofia Mwaita kutoka Mbagala Kijiji anasema,
mimi ni binti ambaye sijaolewa ila anapenda kuchora kutokana kuchora ni urembo. Japokuwa naambiwa kuchora natakiwa mchore mume wako nini, ila mimi napenda kuchora binafsi.
Utamaduni huo uchoraji hina na piko ni pambo linalochukua nafasi kubwa kwa wanawake wengi wa pwani. Huu ni moja utamaduni unaoenziwa sana wanawake wa pwani. Ni akhlab sana, inayotumika katika mitindo ya maua, inakuwa na ujumbe fulani hasa kwa wanawake waliolewa. Ustadi mkubwa unatumika katika shughuli hii ya kuchora, hali ambayo inaleta ushindani mkubwa kwa wachoraji. Licha ya wachoraji wengi kukabiliwa na changamoto mbalimbali na kuwafanya baadhi yao kuiacha kazi, kuna wengine wanaendelea kudumu nayo kama anavyoelezea Zulfa Shabani.
Kwanza tukienda kwenye upande wa kiafya, inamwamini za mchoraji ambaye anamchora mteja, inaumiza sana kwa sababu ni kazi ambayo utainama, utaangalia sana, inaumiza macho, inaumiza uti wa mgongo, inaumiza kiuno. Hizo ndo changamoto zake kiafya ya mchoraji.
Nchini Tanzania, sehemu ya Tanga, Zanzibar pwani, Dar es Salaam na maeneo mengine ya pwani, kazi hii imekuwa ikikimbiliwa na wasichana wengi waliomaliza kidato cha 4. Andrew Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Muktasari wa habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amesema usitishwaji wa kweli na kamili wa uhasama utatokea ikiwa Russia itaondoa wanajeshi wake wote ndani ya Ukraine na kurejesha udhibiti wa eneo la Ukraine kwenye mpaka wake na Russia. Naye rais wa shirikisho la kandanda duniani Gianni Infantino ametoa wito wa kusitishwa kwa mwezi mmoja vita vya Russia nchini Ukraine, ikiwa ni sawa na wakati kombe la dunia linafanyika nchini Qatar. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed leo ameapa kutekeleza kwa uaminifu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali yake na vikosi vya Tigray, ambayo amesema ni muhimu ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi Mkamiti Kibayasi, producer Aida Issa, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Patrick Nduima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo. We'll be right back.